8. decembra 2022. Okrugli sto na temu opstanak časopisa za decu na jezicima nacionalnih manjina u Srbiji. Redakcija listova za decu Neven i Mali Neven organizovala je 7. decembra u svečanoj sali Novosadskog dečijeg kulturnog centra, po čijim krovom ova dva izdanja izlaze, sastanak urednika časopisa za decu na jezicima nacionalnih manjina u Vojvodini. Za uredništvo časopisa to je jedan od najznačajnijih događaja u ovoj godini, s obzirom na činjenicu da se skup te vrste i u tom sastavu nije održao najmanje deceniju nazad. Okupljeni oko teme opstanak časopisa za decu na jezicima nacionalnih manjina, sa istim stolom našli su se urednici mađarskih, slovačkih, rusinskih, rumunskih i hrvatskih novina za najmlađe čitaoce. Razmjena iskustava i lično upoznavanje novih i starih urednika bile samo uvertira u razmatranje mogućih zajedničkih projekata, kao i u vraćanje starih dobrih običaja, razmjene časopisa, ideja i prevodilačkih delatnosti u domenu dečijeg stvaralaštva.